Charlotte Lunde, velkommen til Bendix Airways.
Takk for det.
Har du sett The Social Dilemma på Netflix?
Det har jeg.
Hva tenker du om det, den?
Nei, den var jeg veldig opptatt av da den kom, og ikke minst Tristan Harris og de folka som har vært med å lage den. Det er en kjempeinteressant gjeng som var tidlig ute i å se hvordan sosiale medier endrer samfunnet og endrer måten vi tenker på, måten vi er på, hvilken negativ impact den ensidige, hva skal jeg si, forretningsdrivende intensjonen da, som ligger i de store tech-selskapene. Den tar ikke vare på våre humane eller våre kvaliteter som menneske, men den har bare én interesse, og det er å få antall klikk og vår oppmerksomhet, selvfølgelig, inni skjermen.
Jeg leste nylig en artikkel du i hvert fall var involvert i Morgenbladet. Hva var det du
Ja.
skrev om der?
Altså, jeg er, bare for å si kort om hvem jeg er, da. Jeg er jo, det vil du kanskje presentere uansett, men jeg er jo barnepsykiater og journalist og litt samfunnsdebattant, vil jeg også si. Jeg ga ut en bok i fjor, eller i høsten 2022, som heter 'Lek og læring i et nevroperspektiv', sammen med Per Brodal, som er professor i nevrofag. Ja, jeg ble intervjuet av Morgenbladet nå på nyåret om økningen i antall angstdiagnoser blant særlig tenåringsjenter. Og der hadde jeg noen hypoteser om hvordan sosiale medier har en betydning. Så det var kanskje det du siktet til i spørsmålet ditt.
Hva slags hypoteser har du?
Ja, du åpnet med å spørre meg om social dilemma, og da vil jeg med en gang trekke parallellen til hvordan sosiale medier har endret barn og unges oppvekst, og at det har skjedd veldig fort. Og at vi, hva skal jeg si, voksne, og vi som ikke hadde dette som en del av vår oppvekst, er litt sånn bakpå i forhold til å forstå og kanskje få med oss hvilken endring dette medfører, fordi det går så fort, ikke sant. Så når det gjelder dette med angst, så var jo min hypotese i den artikkelen i Morgenbladet som du refererer til, at barn og unge i dag plukker opp og, hva skal jeg si, lærer en del om psykisk helse gjennom sosiale medier, på godt og vondt. Sosiale medier er et sted hvor barn og unge deler all slags informasjon, og også på godt og vondt. Men når det gjelder dette med diagnoser, og dette er ikke mitt ord, så er det noe som har dukket opp som heter diagnoseinfluenser. Det er det ADHD Norge som første gang brukte. ADHD Norge er en av de raskest voksende pasientorganisasjonene som fins, og at oppmerksomheten vår er forstyrret. Det merker du og jeg, det merker alle, i den tiden vi lever i med korte informasjonsinput av få sekunders varighet, som hjernen vår ikke er, hva skal jeg si, laget for å motta. Så er det klart at det skjer en fragmentering av alle menneskers oppmerksomhet. Så at ADHD øker, det er ikke noe rart, det er en konsekvens av dette. Når det er sagt, så er det selvfølgelig folk som har alvorlige oppmerksomhetsproblemer og som trenger behandling i psykisk helsevern for det. Bare for å ha sagt det også. Men det omfanget vi ser nå, det mener jeg er en uheldig påvirkning. Og særlig når det gjelder barn og unge og det de plukker opp av, hva skal jeg si, språk rundt dette med psykisk helse, det kan føre til en økt diagnostisering i psykisk helsevern, da, tenker jeg. Og da blir det feil, ikke sant? Altså at hvis du som ung jente tenker at jeg klarer ikke å konsentrere meg om leksene mine, det må være noe galt med meg, jeg er ofte litt engstelig når jeg skal presentere noe i klassen, kanskje jeg har en diagnose, ikke sant? Så kort kan veien være da, for mange barn og unge i forhold til å oppsøke en sånn egenforståelse for hvorfor ting er vanskelig å mestre. Når det finnes veldig mange andre gode forklaringer, da.
Er det stor forskjell mellom gutter og jenter?
Ja, altså når det gjelder angst, mener du, eller når det gjelder bruk av sosiale medier?
Håper å si det ene leder vel til det andre, kanskje, men hvor stor forskjell er det på hva skal jeg si, hvor robust den er og i forhold til sosiale medier, å takle det her uten at det blir psykologiske problemer? Er det stor forskjell?
Ja, altså det blir jo ikke nødvendigvis psykologiske problemer av å bruke sosiale medier, bare for å ha sagt det, ikke sant? Sosiale medier har jo mange positive ting ved seg også, men alt handler om type bruk og tidsbruk, selvfølgelig. Når det gjelder dette med bruk av sosiale medier, så er det jo litt forskjell i mønster på hvordan barn og hvordan jenter og gutter, litt i hvert fall, tror jeg, jenter og gutter bruker det. Og det man har sett i studier, er at den bruken jenter har, som handler om en litt mer sånn hele tiden sånn evaluering, ikke sant, gjennom sosiale medier. Hvordan ser jeg ut, hvordan tar jeg meg ut, musically, ikke sant, hvordan presterer sanger, altså den derre utseendefokuserte, litt sånn objektorienterte måten å bruke sosiale medier på, den er mer, hva skal jeg si, i anførselstegn skadelig, eller den forårsaker mer depresjon. I hvert fall ser man det hos jenter tydeligere enn man ser hos gutter, da.
Ja.
For gutter har jo ofte en litt mer sånn leken tilnærming med gaming og kontakt i spill og litt mer sånn lage-ånd enn jenter ofte har, da. Så gaming er jo en sånn sosial lekaktivitet på skjerm som man tenker kanskje er litt mer positivt betont og litt heldigere for akkurat dette med psykisk helseproblematikk enn den mer ensidige fokusen på utseende og prestasjon som jenter kan liksom henge seg litt opp i med å ta seg ut og ja, være flink og kul.
Ja. Er det noen plattformer som er verre enn andre, som er viktigere enn andre å styre unna?
TikTok er jo i særklasse, kan du si. Den er ganske skummel, tenker jeg, fordi at algoritmene er så lite, de er supereffektive, og de er veldig altså hvis du søker på psykisk helse, dette har det vært en del saker om også, hvis du søker på psykisk helse, så får du fort opp destruktivt innhold. Og NRK hadde en sak, mener jeg, i fjor, der de også pekte på en ung gutt som, eller fortalte historien til en ung gutt som hadde begynt å bla litt på TikTok i forhold til trening og treningstips, og som fort havnet inne i en sånn skadelige kostholdsråd og treningsdop og
Ja.
anabole steroider og muskelbygging på måter som var utrolig lite konstruktive, da,
Ja.
eller oppbyggelige.
Jeg leser jo med jevne mellomrom, og vet ikke om det nødvendigvis stemmer, da, men at grunnleggere og folk som jobber høyt oppe i disse ulike firmaene, er veldig påpasselige med å beskytte sine egne barn fra tidsbruk her.
Ja, det sies jo det at Steve Jobs og alle de store tech-grunnleggerne hadde barna sine på Steinerskolen og nektet dem å bruke både iPad og mobiltelefoner. Så det er et tankekors, ja. Og jeg tenker jo at her i Norge, så vi har så innmari god råd, så har vi jo vært litt sånn ukritiske i å gi barn denne teknologien. Og det er jo et paradoks å tenke på at vi ganske ukritisk har tatt denne teknologien til seg, som i utgangspunktet, meg selv inkludert, som i utgangspunktet liksom fremsto som positiv og genial og kunne brukes til alt mulig.
Ja.
Men så god råd som vi har, så har vi gitt barn, altså de får en iPhone i hånda mange når de er 6-7 år og har hele Las Vegas foran seg, mens vi polstrer lekeplasser med gummimatter og kutter ned trær i tilfelle de skal få et
Ja.
skrubbsår. Så dette er et stort paradoks. Det er
Ja.
ganske mye utrygt der ute i det digitale som har vært, ja, som barn har vært for lite skjermet fra, tenker jeg da. Nå begynner det å komme retningslinjer, og mange foreldre i dag er mye mer bevisst enn jeg var da mine var små, og den teknologien var helt ny.
Ja. Hva er det som motiverte deg, eller gjorde at du begynte å ta opp det temaet og dele innsiktene dine?
Nei, altså Tristan Harris, som du refererte til, Social Dilemma, han har en podkast som heter Your Undivided Attention. Og utgangspunktet var faktisk at jeg var veldig opptatt av oppmerksomhet som fenomen. Jeg har alltid syntes at ADHD er en interessant diagnose. Det er ikke noe tvil om at oppmerksomhetssvikt og uro er symptomer som kan være utrolig hva skal jeg si plagsomme, eller som kan gi deg stor funksjonsnedsettelse da,
Ja.
og store problemer. Men vi har alle grader av dette, og det er det som blir så vanskelig når vi i helsevesenet, i spesialisthelsetjenesten, skal sitte og skille ut hvem som har alvorlig nok problemer med dette til at det kvalifiserer til en diagnose og behandling for den, og hvem som ikke har det. Og her spiller sosiale medier nå en ny rolle, fordi at veldig mange ungdommer særlig liksom lærer seg det språket de skal snakke for å få en plass i psykisk helsevern, og kanskje medisiner for problemene sine.
Ja.
Og det som også er en litt sånn skummel tendens, er at i noen grupper så kan man til og med se at det er blitt litt sånn prestisje å medisineres. Ikke prestisje, men at det er liksom litt kult å ta piller. I noen miljøer, altså, for all del. Men jeg tenker per def, så altså, ungdom er i opposisjon. Ungdom skal finne sin identitet, de skal finne sin vei, og vi lever i et samfunn som er utrolig prestasjonsstyrt, hvor det å mestre og være flink er blitt utrolig krevende. Hele normalfordelingskurven har jo beveget seg opp i et sånt elitenivå som er helt umulig å lykkes på, for de aller fleste egentlig. Og det da å finne en slags rom, da, der hvor du føler at du passer, fordi at du liksom kan tikke av de og de boksene på hvordan du føler deg, for eksempel, og det rommet kan da dessverre bli sånn en diagnose, fordi at der er det lettere å, hva skal jeg si, mestre reglene i anførselstegn.
Så hvis jeg forstår deg rett, så er sosiale medier egentlig bare en liten del av et ganske stort samfunnsproblem?
Ja, ja, for noen så er det det. Jeg tenker dette er jo sammensatt, ikke sant? Jeg har skrevet en bok som jeg nevnte om lek, sammen med Per Brodal, og vi mener jo at oppveksten er totalt endret, ikke sant? Barn sitter nå veldig mye på skjerm, og de sitter veldig lenge og mye på skolen. Så de sitter generelt mye stille.
Ja.
Og vi er en kropp, ikke sant? Vi mennesker er evolusjonært utviklet for å være i bevegelse og bruke hjernens kapasiteter når det gjelder også det der å være en sansemaskin, ikke sant? Og nå sitter vi bare og mottar ting gjennom frontallappen stille, med sånn kognitiv, akademisk, teoretisk og visuelle inntrykk gjennom sosiale medier. Og vi har fjernet oss veldig fra naturen i at vi må sanse den og forstå den, ikke sant? Så i et sånn veldig stort perspektiv så mener jeg at dette er en miljøtrussel, at barn i dag ikke får den samme, hva skal jeg si, opplevelsen av natur og et fysisk miljø, da.
Ja.
Ikke sant? Vi er en kropp, og den må brukes. Hvis ikke så blir kroppens funksjoner skumle. Sånn som type, og det er det jeg er opptatt av i forhold til lek, at leken er liksom barns viktigste studietid, den fysiske leken. Vi sitter her nå og ser utover en idrettsplass med masse barn som er på skøyter og koser seg ut i snøen, og det er fint vær og sånn. Og vi ser hva slags samhandling alle disse barna driver med, hvor de lærer både noe om hvordan kroppen fungerer, og hvilke signaler du gir til din kompis ved siden av deg, når du gjør sånn, eller sier det eller det, ikke sant?
Mm.
Når jeg sitter her og snakker med deg, så bruker jeg armene mine for at du skal forstå hva jeg mener, og for at du sitter og nikker, og, ikke sant?
Ja.
Vi er i en dialog som ikke bare handler om de ordene jeg leverer ut her. Og alt dette lærer du ikke gjennom en skjerm. Ikke sant? Alt dette er en type ikke-verbal læring, da, som vi går glipp av, og som er utrolig viktig for sosial samhandling og for mental robusthet. Og alt dette læres i lek. Så derfor så er den tiden barn bruker på å være fysisk i lek med hverandre viktig, både for sosial samhandling og samarbeid og fellesskap og en sunn psykisk utvikling, og fysisk.
Ja. Hva er det du, hva mener du er løsninger? Hva bør gjøres?
Altså, jeg tenker jo at det billigste forebyggende tiltaket vi som samfunn kan gjøre, er å la barn få mer frilek. Være ute på skøyter, være i naturen, være i en kontekst der ikke de voksne hele tiden skal styre. Altså, de voksne kan legge til rette for aktiviteten og sånn, men hele tiden å blande seg inn med en intensjon om hva som målet skal være med den og den aktiviteten, sånn som skal lekbasert læring, som mange skoler driver med nå, altså at barn settes på en pult når du er 5 år, og så skal de hoppe paradis for å lære seg matematikk, ikke sant? Altså at
ja.
Det er veldig mye sånn overordnet voksenstyring, da, på barns liv i dag, og det digitale er jo også voksenstyrt, ikke sant? Der er det jo algoritmer og forretningsmodeller som er involvert i hva barn bruker tiden sin på. Så jeg tenker jo at vi Fra vi er små, så trenger vi på en måte å forstå hvem vi er, og utforske verden på våre egne premisser for å forstå verden, ikke sant? Hvis vi hele tiden blir fortalt hvordan vi skal utforske verden eller forstå ting, så blir du litt sånn passiv mottaker. Og dette er jo noe av problemet med, hva skal jeg si, den økningen i psykiske helseproblemer vi ser hos barn og unge. Det er at den egenmotiverte nysgjerrigheten og utforskningen som barnet har naturlig i seg, den blir liksom borte og drukner litt i all styringen, da, både fra foreldre og utdanningssamfunnet, skulle du si. Produksjonssamfunnet, for å kalle det sånn.
Ja.
Kalle det. Så barn må få mer tid og rom til å utforske på egen hånd, er det korte svaret.
Ja. Og veldig mye av tiden bruker de på skolen.
Ja.
Hva bør gjøres på skolen? Hvordan bør en endre det systemet som er i dag, der en sitter i ro i 8 timer i strekk nærmest?
Ja, nei, der er det jo, det ligger jo litt i spørsmålet ditt. Barn må jo få lov å være mer fysisk aktive, ikke sant? De store skolereformene har jo endret veldig hvordan skolehverdagen til barna har blitt, hvor man skal sitte stille på en pult. Da seksårsreformen kom, så var det jo meningen at det skulle være en sånn lekbasert overgang fra barnehagen, hvor barn skulle få lov å bevege seg litt fritt, men med den Kunnskapsløftet til Kristin Clemet, så kom pultene inn i klasserommet, og da måtte barna sitte på en pult. Og mange barn er ikke i stand til å sitte stille på en pult.
Nei.
Og så har vi fått et sånt byråkratstyrt skolevelde, som da gir både lærere og andre som jobber med barn i det praktiske, føringer på hvordan de skal måle når barn ikke klarer ditt eller datt.
Ja.
Så jeg tenker at både den der fokuset på at det da kanskje er noe avvik, hvis ikke barnet klarer å sitte stille, plutselig er vi over i en sånn ADHD-tenkning rundt barns uro, som jeg mener er kjempeskummel, fordi de ikke klarer å sitte stille. Men barn utvikler seg jo heller ikke i samme takt, ikke sant? Barn er ulike, akkurat som oss voksne, ikke sant? De lærer forskjellig. Noen synes det er gøy å gjøre presentasjoner foran klassen, andre gruer seg i mange uker i forveien. Altså, det er store individuelle forskjeller. Noen er ikke modne nok til å sitte på en pult og trenger å bevege seg og lære mer fysisk før de er i stand til å ta imot mer akademisk teoretisk læring, da. Og pluss at de praktiske fagene har jo også forsvunnet delvis ut og har jo heller ingen prestisje. Så jeg hørte en skoleforsker si at vi burde få mindre skolebyråkrater
Ja.
og stole mer på lærerne som ser barna der de er, og la dem få større frihet i forhold til hvordan de tenker den gruppen barn de skal undervise, lærer best.
Hva med lekser?
Og jeg er egentlig imot lekser. Jeg husker selv liksom hvordan jeg satt over syvåringen for å få han til å lese for tredje gang gjennom en sånn liten lesetekst som han hatet og han ikke ville. Og som alle andre, to foreldre i full jobb, den lille kvalitetstiden du har etter middag, skal du da sitte og slåss med en syvåring som ikke har lyst til å lese en tekst istedenfor å spille et spill eller gjøre noe hyggelig sammen? Altså, jeg skal ikke undergrave liksom skolens rolle og at det er viktig at barn går på skole og lærer en del ferdigheter, for all del, men jeg tenker at den tiden barn bruker på mer sånn akademisk stillesittende eller skjermemottagende aktivitet, det må ned.
Ja, du nevnte jo ADHD noen ganger her. Hvor mye skyldes f.eks. sosiale medier og at vi ikke klarer å konsentrere oss om én ting, økningen i diagnoser, og hvor mye skyldes at vi ønsker bare å finne en løsning på noe, og så gir vi det en diagnose, og så her har du noen piller, vær så god.
Jeg tror det skyldes begge deler. Det er ikke mulig å liksom skille og vite hvor mye som skyldes det ene og det andre. Men jeg tror jo at det er som du sier, at piller er effektivt, det hjelper. Alle blir vi mer konsentrerte av litt Ritalin. Og så er det noen som har så alvorlige problemer at de vil kunne trenge det for å fungere bedre, og kanskje komme inn i en bedre fungering. Men min mening som barnepsykiater er at vi har ikke gode nok studier til å si at barn over tid har nytte av disse medisinene. Så jeg tror det er kjempeviktig at hvis man først begynner å medisinere et barn for den diagnosen, at man evaluerer regelmessig, og om barnet skal fortsette å bruke medisiner, eller om barnet har fått en modning eller en annen erfaring som gjør at dette barnet klarer seg uten, da. Så jeg tenker at istedenfor å øke dosering og øke til et mer tyngre medikament, så tenker jeg at det er viktig å prøve å komme inn i en annen rytme og jobbe med det rundt, miljøet rundt, for å se om man kan gjøre tilrettelegginger eller andre tiltak da, enn medikamentelle, for å se om barnet kan klare seg uten medisiner. For det å stå på disse medisinene over tid, er det veldig svak, eller det er det ikke noe godt, det har vi ikke noe god kunnskap om.
Nei.
Tvert imot, faktisk, ja. Vi har dårlig kunnskap om det. Altså det vil si, det er ikke bra.
Er det spesifikke aspekter innen disse ulike plattformene som TikTok og Instagram og de greiene der som er spesielt påvirkende på det du har sett på?
Ja, altså jeg tenker jo at TikToks, den der reel, altså alle de andre sosiale medieplattformene begynte jo med sånne korte reels og sånne snutter da TikTok kom, ikke sant? Eller om det var parallelt, jeg har i hvert fall lagt merke til det selv, at disse her 5-10 sekunders små snuttene med noe morsomt som skjer, de blir vi jo alle litt hekta på, ikke sant? Det er sånn, dette er jo prinsippet til, hva var det, Facebook, Sean Parker var Facebooks første president, dette tror jeg også er nevnt i Social Dilemma, som du nevnte i stad. Han ble spurt liksom, hva var det dere gikk etter når Facebook ble etablert? Og det var helt bevisst, de jobbet med nevropsykologer, og de jobbet med folk som liksom hadde kunnskap om hjernen, som kunne fortelle at det som hekter oss mest, ikke sant, det er disse små dopaminhittene. Og det Sean Parker forteller at «we gave you a little dopamine hit», og målet var å ta så mye som mulig av din oppmerksomhet som overhodet mulig. Netflix sa det jo rett ut, altså vi konkurrerer med idrett, vi konkurrerer med hobbyene dine, og vi konkurrerer med søvnen din. Ikke sant? Det er ganske sånn eksplisitt hvor kyniske de er etter, og, altså de er ute etter din oppmerksomhet. Og det som treffer oppmerksomheten vår, det er det som noe morsomt som skjer, ikke sant? Ja. Novelty seeking, vi er liksom evolusjonsmessig skapt etter å se etter nyheter, se etter nytt, se etter farer.
Ja.
Sånn at vi vil hele tiden bli hekta på sånne 5 sekunders snutter veldig lett. Og hva det gjør med en hjerneutvikling, det vet vi enda ikke så mye om.
Nei. Bør, tenker du at regjeringen bør inn og regulere disse plattformene?
Jeg tenker i hvert fall at det må kollektive politiske, et kollektivt opprør til, ikke sant? For at nå lar vi oss styre av 5 store selskaper i verden i måten vi organiserer hverdagen vår på, helt litt ubevisst. Og det er kjempevanskelig på individnivå å endre dette, ikke sant? Alle foreldre står i denne kampen til daglig med barna sine, og det at dette blir individualisert og liksom lagt over på den enkelte, til den enkeltes ansvar å regulere, det er kjempekrevende, ikke sant? Vi har alkohollovgivninger, vi har ruslovgivninger, og jeg tenker at på et eller annet nivå så må vi få dette på en politisk regulerings, på et politisk reguleringsnivå.
Ja. Du nevnte foreldre som står i den kampen her. Hva slags råd kan du gi? Er det noen generelle råd å gi til foreldre som sliter med å si regulere det her?
Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker hold ut og fortsette å regulere. Og prøve å være en positiv påvirker i forhold til å regulere dette. Og invitere til lekegrupper, være opptatt av fysisk samhandling med barn. Det finnes jo sånne vennskapsgrupper og arenaer for å være fysisk sammen. Og så tenker jeg også at veldig mange blir opptatt av å være liksom så flinke foreldre, at det er utrolig slitsomt. Men at det å bare være sammen, barn har ikke vondt av å kjede seg litt, ikke sant? Og barn aksepterer jo også regler hvis de er konsekvente over tid. Og så er det selvfølgelig litt sånn, ja, men han får lov til det, og hun får lov til det. Men jeg tenker at det å alliere seg med andre foreldre, og lage litt sånn felles regler, og prøve å finne gode fysiske møteplasser, da, hvor barna kan være sammen i en sosial og fysisk kontekst, fremfor i det digitale, det vil jeg oppfordre til.
Ja. Når en har kommet så langt at det her fører til depresjon, angst, hvordan kan vi som samfunn være med og støtte personer som havner der, da? Hva tenker du om, hva gjør vi når det allerede har skjedd?
Ja, nei, altså, det er jo ikke de sosiale medieplattformene i seg selv, ikke sant? Men det er jo bruken vår som kan lede til mer mentale helseplager. Så tenker jeg jo, som jeg sa, at det å løfte blikket, se hverandre, det var et sånn fin slogan som Rådet for psykisk helse hadde i fjor. Løft blikket, se hverandre. Det syns jeg er fint. Ikke sant? Altså, det handler om at vi er mennesker, og vi er en flokk, og at vi er en fysisk enhet. Og at det der å være litt bevisst på det, da. Hvis jeg skal snakke så stort om det. Men du
Ja.
spurte. Og så tenker jeg dette med leken. Altså bevare leken, være oppmerksom på at leken er fysisk. All work and no play makes Jack a dull boy, er det mange som har hørt fra en viss film.
Ja.
Men det er sant, ikke sant? Altså, det er viktig å ikke tenke at alt er arbeid og slit og gjøremål og være flink og effektiv. Men ja, lek litt mer.
Hva er status på det, håper jeg, psykologiske helsevesenet i Norge nå? Hvordan er ressursene til å ta hånd om de som trenger det?
De er skrantende, skal jeg ta si. Det er et høyt press på psykisk helsevern for tiden, og særlig på helsetjenesten for barn og unge. Men generelt så er spesialisthelsetjenesten presset i forhold til antall henvisninger, og klarer ikke å tilby alle de som ønsker hjelp, et tilbud. Så jeg tenker jo også at veldig mye er jo litt normalreaksjoner på det samfunnet vi lever i, og det er derfor at vi må tenke mer forebyggende når det gjelder barn og unge. Og lek er liksom det må jo være det billigste forebyggende tiltaket som finnes her i verden, ikke sant? Det ligger instinktivt i barns natur å ville leke. Så det å gi barn mer fritid og tid og rom for lek, det tenker jeg er et viktig forebyggende tiltak for et bedre samfunn, og for å avlaste spesialisthelsetjenesten på lengre sikt, da.
Ja, så du tror at det er håp, selv om vi lever i en verden, i hvert fall veldig stor del av verden, der det er et jag etter å bare skape mer og mer profitt og mer, og hele tiden jage det neste?
Jeg tror det er håp, for at jeg er jo litt overrasket over hvor mye jeg selv reiser rundt og snakker om dette for tiden. Så jeg tenker at dette er noe alle føler på for tiden, lite grann. At vi lever liv som hvor vi blir overveldet av alt vi skal og må og bør, og hvor effektive vi skal være, og at vi skal få plass til, og at det blir lite tid til glede og moro.
Ja. Jeg ser jo litt, faktisk, i, hva skal jeg si, mitt alderssegment, at det er flere som snakker om at jeg skrur av mobilen i de timene av døgnet, liksom, og ser mindre på Netflix eller hva det måtte være. Er det noen som helst tendenser som er mulig å se, at enkelte, i hvert fall alderssegmentet, er i ferd med å reversere litt den trenden med at skjerm hele tiden?
Ja, kanskje. Altså, jeg har ikke noen statistikk på dette, så dette blir jo litt sånn hva vi føler der ute. Og jeg har jo litt, som du sier der, også opplevd at det er flere som logger av og ikke er så opptatt av å være til stede på disse sosiale plattformene, og som også prøver aktivt å ta rytmen ned, da. Det finnes jo egne innstillinger på mobilen din som jeg nylig lærte meg nå etter nyttår, der du kan lage en fargeløs skjerm så den blir sort-hvitt, ikke sant, som
Ja.
gjør at den er mindre sånn dopaminstimulerende og mindre attraktiv å være bortpå hele tiden.
Ja.
Så jeg tror det er håp, absolutt.
Godt å høre. Er det noe mer du har lyst til å dele med oss?
Nei, jeg vet ikke. Jeg vil jo nevne igjen at jeg ga ut denne boken 'Lek og læring i et nevroperspektiv', som handler litt om alt dette vi har snakket om nå. Så selv om tittelen er tung, så er den lettlest rundt hvordan Leken er et utrolig viktig tiltak for å utforske og ha det bra.
Ja. Da har jeg ett siste spørsmål som jeg spør alle. Hva er meningen med livet?
Ok, det var stort. Hvor skal jeg begynne nå? Nei, jeg vet ikke. Lek og læring, skal jeg si. Meningen med livet? Nei, altså. Se hverandre. Et godt liv handler jo om å være litt sånn i balanse i forhold til dette med plikt og glede, da. Og at hvis alt bare er moro og hedonisme, så er det jo ikke noe gøy. Så denne, ja. Ja, gylne middelvei, for å si det som Aristoteles.
Takk for praten.
I like måte.
Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.